Noč ima svojo moč.
Pri čemer noč definiramo kot odsotnost sončne svetlobe, do katere dokaj redno prihaja zaradi vrtenja zemeljske oble zadnjih huhaha let, moč pa kot fizikalno količino določeno kot delo opravljeno v enoti časa.
Hvala. Pogovori z znanstvenimi raziskovalkami in raziskovalci v sklopu projekta Noč ima svojo moč. Vsak petek do Evropske noči raziskovalcev 27. novembra. V evropskem projektu sodelujejo Inštitut Jožef Štefan, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Tehnički muzej Slovenije in koordinator projekta Hiša eksperimentov.
Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam na 89,3 MHz. V petkov intervju se pogovarjamo z doktorico Petro Sušan z odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu. Petra, pozdravljena. Najprej me zanima, kako je recimo prišlo do tvojega dela na doktoratu na Kemijskem inštitutu? Pač kaj tisto, kaj te je recimo pritegnilo na Kemijski inštitut?
Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Jaz sem se v bistvu na Kemijskem inštitutu sprva zaposlila po spletu okoliščin, ker sem se namreč vrnila iz Anglije, kjer sem upravljala magisterski študij forenzike in sem potem, ker sem tam študirala štipendijo Ad Futura, sem se v bistvu vrnila domov, da bi nekako rečeno odslužila to štipendijo. V tistem času sem imela še namen, da se verjetno vrnem v Anglijo, ampak potem je pa res delo na Kemijskem inštitutu pač to pritegnilo, ker gre res za sva govoriva v odseku za sintezno biologijo in imunologijo pod vodstvom profesor dr. Romana Jerale. In gre res za neko raziskovalno skupino, ki je zelo visoko motivirana, res visoko delovno etiko ima in skor nek tak brbotajoč inkubator idej, tako da je res pač nikoli ni dolg čas. In zanimiva se mi je zdela pa tudi tematika, na kateri sem delala in sicer bila je v povezavi z kroničnim vnetjem pri nevrodegenerativnih boleznih. Pač nevrodegenerativne bolezni so bile nekako rdeča nit moje dotedanje akademske poti vse od diplomskega seminarja naprej, ne. Tako da to me od nekdaj je vedno zanimalo, sploh to stečišče med nevrodegeneracijo in imunologijo. Ne. Tako da potem se mi zdel naslednji logičen korak, da pač tam ostanem in nadaljujem z doktorskim študijem.
Omenila si pa tudi vnetne procese in njihovo povezavo z nevrodegenerativnimi obolenji. Kako pa zdaj je potem se ta zgodba nadaljevala na Kemijskem inštitutu?
Tako, ja. Tam sem se potem vključila v raziskovalno skupino, se pravi pod raziskovalno skupino pod mentorstvom dr. Ive Hafner-Bratkovič, ki se je v tistem času ukvarjala z inflamasomom NLRP3. In tukaj gre v bistvu za enega izmed mehanizmov prirojene oziroma naravne imunosti, ki je namenjen temu, da regulira tako imenovano sterilno vnetje. Torej vnetje ni vedno samo posledica nekega napada strani patogenov, mikrobnih organizmov, pač pa tudi lahko posledica zaznave endogenih oziroma človeku lastnih molekul. Recimo samo sprememba lokacije ATP v zunajcelični prostor že deluje kot nekakšen signal za nevarnost za celice, kar pač nakazuje, da je prišlo do nekroze v soseščini celic. Ne. In to v kombinaciji z mikrobnimi patogeni, zaznavo mikrobnih patogenov, potem je že znak neke nevarnosti, za katero se pač more na katero se more celica odzvati. Odzove pa se z citokinsko nevihto oziroma z silovitim vnetjem pretežno preko interleukina 1 beta.
Kaj pa recimo opazujete pač trenutno na projektu, s katerim se ukvarjaš? Kaj je nekak molekularni oziroma mehanizem? Pač katere vse molekule lahko tudi sploh ta prirojen del imunosti zazna?
Zdaj, konkretno na inflamasomu NLRP3 je ta receptorski protein sposoben zaznave širokega nabora kemijsko zelo različnih molekul. Kot sem že omenila, gre lahko za endogene molekule, kot je ATP ali pa mitohondrijska DNA, ta se sprošča iz poškodovanih mitohondrijev. Ne. Potem so pa še dve skupini molekul, ki sta pa mogoče bolj patološko relevantni, gre recimo za amiloidne plake, ki se akumulirajo v pacijentih z Alzheimerjevo boleznjo, in pa mogoče tudi depoziti azbesta in silikata v pljučih ljudi, ki so bili poklicno izpostavljeni recimo azbestu, in je to vodilo do azbestoze in silikoze. Ne. In sprav, tukaj je potem razvidna ta močna patološka komponenta inflamasoma na LRP3, ko se v bistvu to sterilno vnetje lahko obrne proti delovanju organizma in pač vodi do degeneracije ali pa tudi rakavih obolenj konc koncu. Ne.
Torej, kakšni so te dogodki, ki privedejo do potem celične smrti v tem imunskem odzivu specifičnem?
Torej, eden izmed produktov aktiviranega inflamasoma na LRP3 je, kot sem že omenila, povečano izločanje oziroma sploh začetek izločanja citokina IL-1 beta, ampak ta citokin na nek način mora iz celic pridati. Ne? In v ta namen, zato da se pač res silovito izloča iz celic in pač povzroči citokinsko nevihto, pač celice umrejo. Zato inflamasom v bistvu poskrbi preko cepitve s kaspazo 1 tudi zato, da pride do celične smrti oziroma piroptoze. In ta celična smrt je za razliko od drugih celičnih smrti, kot je apoptoza, za katere je pač značilno, da hočejo čim bolj neopazno zatkivo celico eliminirati, ta smrt veliko bolj dramatična, ker je njen cilj ne samo sprostitev te velike masovne količine citokinov, pač pa tudi sprostitev endogenih molekul, ki so prisotne v teh celicah in te potem po povratni pozitivni zanki aktivirajo imunske celice v soseščini in se na tak način pač vnetje še naprej nadaljuje. Ne.
Kako pa opazujete vse te dogodke?
Ja, zdaj uporabljamo klasične biokemijske metode, kot je recimo kloniranje, pri katerem recimo v celice ali s transfekcijo, to je nekaj vrst tak začasen vnos genskega materiala v celice, ali pa z bolj stabilno transdukcijo, kjer pa s pomočjo virusov ugradimo te genske konstrukte v celice. Pravzaprav poskušamo ugotavljati vpliv teh genskih konstruktov na funkcijo. Ne. Te genski konstrukti so dosti krat kakšne mutirane različice proteina, ki kot ga najdemo v celicah, recimo, da imajo deletirano kakšno domeno ali pa ima kakšno točkovno mutacijo in potem pač raziskujemo, kako se to odraža na sami funkciji proteina. Ne. V primeru na LRP3 recimo, smo v naši skupini dizajnirali številne konstrukte, recimo nekateri so bili brez regije LRR, ki je, to gre za z leucini bogato regijo, ki jo najdemo pravzaprav tudi pri še bolj znanih tolu podobnih receptorjih in tam je recimo ta regija pomembna za zaznavo različnih aktivatorskih molekul preko direktne vezave.
Je pa torej delo bolj samostojno ali pogostejše sodelujete, tako recimo tudi z drugimi odseki na Kemijskem inštitutu?
Mi zelo tesno sodelujemo znotraj oddelka. Mislim, da naš vodja, profesor dr. Roman Jerala, se mi zdi, da zelo rad ljudi angažira v večje delovne skupine, kjer vsak dobi neko podpodročje, na katerega se specializira in potem iz tega kot prvič prej pride do rezultatov, kot drugič pa pač več glav več ve, ne, in je pač ta brainstorming na sestankih zelo plodovit. Ne.
Kateri je pa tvoj nekak najljubši ali pa mogoče nepogrešljiv del laboratorijske opreme, če bi enega lahko izbrala?
Mikroskop, vreden. Mislim, da je lepo, mislim, da je ful zanimivo, če lahko eno stvar, v katero ponavadi dobiš sam kot rezultat samo neke številke, a ne, da pa dejansko vizualiziraš, ne, in vidiš, da se to dejansko dogaja v celicah.
Prebral sem tudi nekje, da si bila dobitnica L'Orealove nagrade za ženske v znanosti, pač kako je pa do tega prišlo, pač kaj ta nagrada pomeni?
Ja, zdaj ta nagrada, v bistvu jaz se te nagrade spomnim že iz gimnazijskih let kot zelo prestižne nagrade za ženske raziskovalke in sem bila res zelo počaščena, ker sem jo dobila. Sam prijavni postopek mi je mogoče predstavljal neko vajo za bodoče prijavljanje na razpise za financiranje znanstvenih projektov, ker gre za podoben princip. Ne. Treba je v bistvu načrtovati enoletno raziskavo z neko realistično časovnico, v njej razložiti pač idejo, namen in pa tudi inovativnost pristopov. In iz tega stališča se mi zdi, glede na to, da se potem po doktoratu s tem vsake 2-3 leta soočamo, ne, neke vrste dobro, da se mogoče tudi v bolj kompetitivnem okolju s tem že zgodaj spoznamo. Ne. Tako da potem, ko sem bila pa na tem razpisu uspešna, je bilo pač še dodatno presenečenje in veselje. Ne.
Kako pa recimo zale čas, kjer vidim, da verjetno delate od doma, kako pač recimo epidemija vplivala na vaše delo na Kemijskem inštitutu?
Pač spodbujeni smo, da načrtujemo stvari in analiziramo rezultate doma, ampak še vseeno pa hodimo v službo. Ne? V bistvu tudi inštitutu ne razvijamo, ampak mogoče upeljujemo en test, da se sami testiramo na prisotnost RNK virusa SARS-CoV-2 v slini. Nismo še čisto tam, pač nekaj teorije še treba poštimati, ampak načeloma je to ena dobra metoda self-screeninga, ker če bomo uspešni, upam, da nam bo uspelo to pač prenesti tudi poenostaviti, pa prenesti mogoče kot metodo samo preverjanja v kakšne dome za ustarele ali pa za podjetja, tako da.
Petra, jaz se najlepše zahvaljujem za današnji intervju. Na koncu te mogoče še pozovem, da če imaš kakšno sporočilo za vse bodoče raziskovalke in raziskovalce.
Ne, po mojem bi rekla, da naj bojo pri svojih odločitvah pa pri raziskovanju čim bolj samoinicijativni in ne bodo preveč odvisni od drugih ljudi in tudi ne preveč občutljivi na kritiko. Mogoče se enkrat v takem znanstvenem okolju smo vsi dokaj neposredni drug z drugim, ampak to je vse za boljšo znanost. Ne? In isto, na tak način dobiš tudi malo tršo kožo, ne? In pa tudi neko potrebno zdravo mero samozavesti. Ne? Tako da definitivno to dvoje.
Dobro, torej še enkrat najlepša hvala.
Hvala vam.
Noč ima svojo moč.
Pričemer noč definiramo kot odsotnost sončne svetlobe, do katere dokaj redno prihaja zaradi vrtenja zemeljske oble zadnjih uhaha let, moč pa kot fizikalno količino določeno kot delo opravljeno v enoti časa.
Hvala. Pogovori z znanstvenimi raziskovalkami in raziskovalci v sklopu projekta Noč ima svojo moč vsak petek do Evropske noči raziskovalcev 27. novembra. V evropskem projektu sodelujejo Inštitut Jožef Štefan, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Tehniški muzej Slovenije in koordinator projekta Hiša eksperimentov.